всегда в августе уровень Амура повышается. В принципе, заливает берега Амура.
Tieši augustā vienmēr paaugstinās ūdens līmenis Amūras upē. Krasta aplūšana notiek bieži, līdz šim visas Amūras salas aplūda katru gadu. Pēc Heiskās kādas kūstceļa kopā ar ķīniešiem situācija nedaudz uzlabojās, tomēr katastrofālus apjomus arī kaskāde nespēja noturēt. Lielākā problēma, ka būs ļoti ievērojama šopalu ekonomiskās sekas. Būs sabojāta infrastruktūra, ūdensvads, kanalizācija un māja pagrabi būs zem ūdens. Nav īsti skaidrs, vai zeme un vispārējais pagūs izžūt, līdz sāksies sals, kas mēdz sākties oktobrī. Visticamāk, ka nepagūs un trieciens reģiona ekonomikai būs ievērojams.